Herra forseti, vinna þarf markvisst að því að styrkja möguleika fatlaðs fólks og öryrkja til þátttöku á vinnumarkaði. Frítekjumark atvinnutekna öryrkja hefur staðið óbreytt í áratug. Kerfið verður að vera þannig uppbyggt að það sé raunverulegur ávinningur af því að vinna fyrir þá sem það geta. Þetta þýðir að það verður að draga úr óhóflegum skerðingum með öllum sínum keðjuverkandi og skaðilegu áhrifum. Miðflokkurinn leggur hér til breytingu við fjárlagafrumvarpið 325 milljóna króna framlag til hækkunar frítekjumarks atvinnutekna öryrkja. Ég minni á herra forseti að fjárlagatillögur Miðflokksins eru að fullu fjármagnaðar.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir, henni lýkur núna.